Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni www.najot.com saytimizning ibodat ehtiyojlari bo'limidagi ibodat ehtiyojiga bag'ishlaymiz. Shu forumdagi bir tinglovchimiz turmush o'rtog'i uchun va qolaversa oila tinchligi uchun ibodat qilishimizni iltimos qilibdilar. Ularning aytishlaricha, hozirgi vaqtda oiladagi tushunmovchilik ancha kuchaygan. Undan tashqari, kundan kunga ularning bir-biriga bo'lgan munosabatlari o'z kuchini yo'qotmoqda ekan. Afsuski, biz u odamning ismini ayta olmaymiz. Biz uni singil deb ayta qolamiz. Azizlar, siz ham menga sherik bo'lib, men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Chunki Rabbimizning shogirdlari ham boshida qanday ibodat qilishni bilishmagan. Istasangiz, ketimdan qaytaravering. Aziz otajon, bizni sevuvchi tirik Xudo, bizga najot berganing uchun ismingni ulug'laymiz. Bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona zotingni biz uchun qurbon qilding. Xudoyim, bugun biz singlimiz uchun ibodat qilmoqchimiz. U bizdan sen tirik Xudoga u uchun ibodat qilishimizni iltimos qildi. Chindan ham, sen tirik Xudosan. Xudoyim, ushbu singlimizning turmush o'rtog'ining yuragi sen tomon burilishini so'raymiz. Sening muqaddas ruhing ularning oilasidan joy olsin. Xudoyim, ularning orasidagi har qanday tushunmovchilikni o'zing bartaraf etgin. Hech qanday yovuz kuch, shaytonning hech qanday ayorlik ishlari ularning senga bo'lgan sevgisini aynita olmasin. Xudoyim, ularni shu qadar o'zgartirginki, ular butun hayotini senga bag'ishlab, shohligingni kengaytirish uchun jonlarini kuydirishsin. Ular ham avvalambor sening shohliging paydan bo'lishsin. Ularning o'zaro munosabatlarini ko'rgan odamlar senga shukronlar aytishsin. Ular gapirgan har bir gapi va qiladigan har bir ishi sening muqaddas ruhing yordamida amalga oshsin. Ular har kunini senga bo'lgan ibodat bilan boshlab, ibodat bilan kunini yakunlashsin. Ularning munosabatlarini shu qadar ajoyib qilginki, ular senga shukrona aytishdan to'xtamasin. Xudoyim, ularga haqiqatlaringni ochgin. Singlimizning turmush o'rtog'i sendan najot topsin. U ham biz kabi sening farzandingga aylansin. U ham biz kabi sen muqaddasga xizmat qilishni boshlasin. U ham biz kabi ibodat qilishdan to'xtamasin. U ham eski kiyimlarini senga berib yuborsin va yangisini kiyib olsin. Turmush o'rtog'iga shu qadar sevgi ko'rsatsinki, singlimiz senga shukronlar aytsin. Ular qayerda bo'lmasin, nima qilmasin, doim sening kaloming haqida o'ylasin. Sening inoyating ularning qalblaridan joy olsin. Nafaqat ular, balki ularning atrofidagilar ham ularning munosabatlariga guvoh bo'lib, sening najotingni qabul qilishsin. Otajon, sening inoyatingda yashash naqadar ajoyibligini ularga tushuntirib bergin. Ular ham senga serhosil xizmat qilib, seni mamnun qilishsin. Sening muqaddas nomingila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan ushbu singlimiz uchun ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, kerakli bo'limga kirib xabar qoldiring. Biz albatta siz uchun ibodatda bo'lib, sevuvchi Rabbimizga shukronlar aytamiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.